Evangelium secundum Lucam, caput decimum. Post hic designavit Dominus alios septuaginta duos, et misit illos binos ante faciem suam, in omnem civitatem et locum, coerat ipse venturus, et dicebat illis:
Messis quidem multa, operari autem pauci. Rogate ergo Dominum messis, ut mittat operarius in messem suam. Ite, ecce ego mito vos sicut agnus inter lupos. Nolite portare saculum, neque peram, neque calciamenta, et neminem per viam salutaveritis. In quacumque domum intraveritis, primum dicite: Pax huic domui. Et si ibi fuerit filius pacis, requiescet super illam pax vestra. Si nautem ad vos revertetur. In eadem autem domo manete edentes e bibentes, quae apud illo sunt, dignus enim est operarius mercede sua. Nolite transire de domo in domum. Et in quamcumque civitatem intraveritis et susceperint vos, manducate, quae appununtur vobis, et curate infirmos qui in illa sunt, et dicite illis: Appropinquavit in vos regnum Dei. In quancumque civitatem intraveritis, et non receperint vos, exeuntes in plateas eius dicite: Etiam pulverem qui adhesit nobis ad pedes de civitate vestra, extergimus in vos, tamen hoc scitote, qui appropinquavit regnum Dei. Dico vobis, quia Sodomis in die illa remissius erit, quam illi civitati. Vetibi Corasin, vetibi Betsaida, quia si in Tiro et Sidone facte fuissent virtutes, quae in vobis facte sunt, olim in Cilicio et Cinere sedentes peniterent. Veruntamen Tiro et Sidoni remissius erit in judicio, quam vobis. Et tu, Capharnaum, num quid usque in celum exaltabiris, usque ad infernum demergeris. Qui vos audit, me audit, et qui vos spernit, me spernit. Qui autem me spernit, spernit eum qui me missit.
Reversi sunt autem septuaginta duo cum gaudio, dicentes:
Domine, etiam demonia subiciuntur nobis in nomine tuo.
Et ait illis:
Videbam Satanam sicut fulgur de cielo cadentem. Ecce dedi vobis potestatem calcanti supra serpentes et scorpiones et supra omnem virtutem inimici, et nihil vobis nocebit. Veruntamen in hoc nolite gaudere, quia spiritus vobis subiciuntur. Gaudete autem quod nomina vestra scripta sunt in celis.
In ipsa ore exultavit Spiritu Sancto, et dixit:
Confitio tibi, Pater, Domine Celi et Terre, quod abscondisti hec a sapientibus et prudentibus, et revelasti ea parvulis. Etiam, Pater, quia sic placuit ante Te. Omnia mihi tradita sunt a Patre meo, et nemo scit qui sit Filius, nisi Pater, et qui sit Pater, nisi Filius, et cui voluerit Filius revelare.
Et conversus ad discipulos seorsum dixit:
Beati oculi, qui vident, quae videtis. Dico enim vobis, multi profete reges voluerunt videre, quae vos videtis, et non viderunt, et audire, quae auditis, et non audierunt.
Et ecce, quidam legis peritus sorexit, tentans illum, dicens:
Magister, quid faciendo vitam aeternam possidebo?
At ille dixit ad eum:
In lege, quid scriptum est, comero legis?
Ille autem respondens dixit:
Diliges Dominum Deum tuum, ex toto corde tuo, et ex tota anima tua, et ex omnibus viribus tuis, et ex omni mente tua, et proximum tuum sicut te ipsum.
Dixit quae illi:
Recte respondisti, hoc fac, et vives.
Ille autem, volens justificare se ipsum, dixit ad Jesum,
et quis est meus proximus?
Suscipiens autem Jesus dixit,
homo quidam descendebat ad Jerusalem in Jericho, et incidit in latrones, qui etiam despoliaverunt eum, et plagis impositis, abierunt, semi vivo relicto. Accidit autem, ut sacerdos quidam descenderet eadem via, et viso illo preterivit. Similiter elevita, cum esset secus locum et videret eum, petransiit. Samaritanus autem quidam, iter faciens, venit secus eum, et videns eum, misericordia motus est. Et appropriens alligavit vulnera eius, infundens olium et vinum. In imponens illum in jumentum suum, duxit in stabulum, et curam eius egit. Et altera die protulit duos denarios, ed erit stabulario, et ait. Curam ilius habe, et quocumque supererogaveris, ego cum rediero redam tibi. Quis orum trium videtur tibi proximus fuisse illi, qui incidit in latrones?
At ille dixit,
qui fecit misericordiam in illum?
Et ait illi Jesus,
vade, et tu fac similiter.
Cum autem irent, ipse intravit in quodam castellum, et mulier quedam, Marta nomine, excepit illum. Et uic erat soror, nomine Maria, quae etiam sedens secus pedes Domini, audiebat verbum ilius. Marta autem satagebat circa frequens ministerium, quae stetit et ait.
Domine, non est tibi cure quod soror mea reliquit me solam ministrare? Dicergo illi, ut me adjuvet.
Et respondens dixit illi Dominus,
Marta, Marta, solicita es, et turbaris erga plurima. Porro unum est necessarium. Maria enim optimam partem elegit, quae non afferetur ab ea.